mūsu prognoze ir attiecīgi 3,5% šogad. Un kas tad varētu šogad notikt, kādēļ šī izaugsme varētu būt straujāka? Šeit jāņem vairāk to, ka šīs te gaidas varētu arī būt tādas, ka tas izaugsmes temps kopumā ekonomikā pa visiem pārējiem sektoriem varētu saglabāties iepriekšējā tempā. Attiecīgi vēl nāktu klāt tas, ka izustu šis kritums būvniecībā, kas pērnā šo kopēju izaugsmu būtiski samazināja. Respektīvi, ja mēs atņemām tieši šo te negatīvo būvniecības efektu, tad jau pērnā kopējā izaugsme bija tu 3%.